слухаеце радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Еўразія гатова ісці вельмі глыбока ў наладжванні дыялогу, і нам патрэбна такая ж глыбіня з боку Беларусі. Пра гэта на прэс-канферэнцыі ў Менску заявіў пасол Іспаніі ў Беларусі і Расіі Хуан Антонио Пужоль. У прэсавай канферэнцыі ўзялі ўдзел таксама пасол Вялікабрытаніі і Паўночнай Ірляндыі Размары Томас, пасол Вугоршчыны Ферэнц Контра і кіраўнік прадстаўніцтва Еўразвязу ў Менску Жан-Эрык Гольцапфель. Перадае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Пасол Іспаніі спадар Пужоль адзначыў, што ўсходняе партнерства – гэта той фармат, у якім дачыненні паміж Беларусю і Еўразвязам могуць паспяхова развівацца. Ён лічыць неабходным усталяванне глябальнага дыялогу ва ўсіх сферах. Нагадаем, Іспанія ад 1 студзеня старшынюе ў Еўразвязе. У той меры, у якой Беларусь будзе гатова паглыбіць дачыненні з Еўразвязам, яна знойдзе, што і Еўразвяз у асобе іспанскага прэзідэнцтва будзе гатовы зрабіць адпаведна. Відныя намаганні. Адказваючы на пытанне карэспандэнта Свабоды, амбасадар Вугоршчыны Ферэнц Контра заявіў, што адносна Беларусі застаюцца актуальнымі вядомыя ўжо 12 умоваў Еўразвязу. Пасол Іспаніі спадар Пужоль падкрэсліў, што развіццю дачыненняў паміж Беларусю і Еўразвязам дапамагло б прыняцце агульных каштоўнасцяў Еўразвязу ў пытаннях развіцця дзяржавы і адзін з важных аспектаў гэтага развіцця – дэмакратыя. Ён адзначыў магчымасць свабодных выбараў і наяўнасці палітычных партый, маўляў, гэта тое, што магло б дапамагчы ў наладжванні дыялогу. Амбасадары краін Еўразвязу мяркуюць сустрэцца з міністрам замежных справ Беларусі Сергеем Мартынавым. На сустрэчы будуць абмеркаваныя пытанні, звязаныя з эканамічным крызісам, адзначыў спадар Пужоль. Амбасада Вялікабрытаніі Размары Томас дадала.
Я хачу падтрымаць іспанскага амбасадара, што гэта сустрэча не аб перашкодах, а аб магчымасцях. Вельмі важны не толькі тэмп, але і рэальныя крокі з абодвух бакоў. І ў гэтым сэнсе слова цяпер за Беларусю. Беларусь можа дыктаваць тэмп гэтага дыялогу. І мы зрабілі даволі ясныя заявы, чаго б мы хацелі чакаць. Сустрэча з Мартынавым дасць магчымасць разгледзець зробленыя крокі. У Беларусі адбываюцца цікавыя падзеі, якія мы вітаем. У прыватнасці, пачатак дэбатаў адносна смяротнага пакарання, якія ініцыюе парламент. Мы вітаем дэкрэт прэзідэнта, які адмяняе абмежаванні адносна выезду дзяцей з чарнобыльскай зоны за мяжу. Мы спадзяемся ўзняць пытанне пра Татьяну Шапуцьку, якая была выключана з універсітэту пасля ўдзелу ў форуме грамадзянскай супольнасці ўсходняга партнерства. З прэсы вядома, што ёй было адмоўлена ў аднаўленні. І мы вельмі шкадуем пра гэта. Мы гэтае пытанне ўздымалі і плануем вярнуцца да яго бліжэйшым часам.
Адносна прынятага напярэдадні прэзідэнцкага ўказу аб рэгуляванні інтэрнэту пасол Вугоршчыны сказаў, што яшчэ трэба пабачыць, які эфект і наступствы будзе мець гэты ўказ. Гэтымі ж днямі лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч выступіў з дакладам на сустрэчы ў Брусэлі, арганізаванай фундацыя Конрада Адэнауэра. У ёй узялі ўдзел еўрапарламентары, дыпламаты, эксперты і прадстаўнікі Еўракамісіі. Абмяркоўваліся сітуацыя ў Беларусі і перспектывы супрацоўніцтва Еўразвязу ў Беларусі. Спадар Мілінкевіч адзначыў, што набліжэнне да еўрапейскіх стандартаў гарантыя перспектыў Беларусі ў Еўропе.
Самая галоўная выснова гэтай сустрэчы, што ў многім пазіцыі па дыялогу супадаюць у беларускай апазіцыі да ўлады і ў Еўразвяза, але ёсць адзін момант, які ўлада мусіць змяніць. Яна спрабуе будаваць адносіны з аб'яднанай Еўропай на падставе агульных інтарэсаў. Беларускія ўлады лічаць, што от вельмі важна наша месца геаграфічнае, транзіт, мова пра сэрца Еўропы, і гэтыя аргументы не працуюць. Усё ж такі Еўропа аб'ядналася на аснове агульных каштоўнасцяў і будзе цвёрда трымацца гэтага прынцыпу. То есть набліжэнне Беларусі да еўрапейскіх стандартаў, от гэта ёсць гарантыя перспектыў. Таму агульныя каштоўнасці, а не агульныя інтарэсы.
Паводле спадара Мілінкевіча, апошнім часам пасля частых кантактаў назіраецца пэўнае ахаладжэнне ў стасунках паміж афіцыйным Менскам і Брусэлем.
Я думаю, што ёсць прычыны аб'ектыўныя, таму што вельмі многа значыць, які настрой ёсць у такой працы, калі развіваюцца новыя адносіны. І ўлада псуе гэты настрой сваімі паводзінамі, таму што прагрэс не можа быць дэкаратыўным, ён можа быць канкрэтным, тут усё разумеюць.
Лічыць Александр Мілінкевіч.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота і відэа.
Слухай эфір, глядзі нашы тэлепраграмы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас свабода.org.
праца нацыянальнага сегмента сеткі Інтэрнэт будзе рэгламентаваная ад 1 ліпеня 2010 году. Гэта вынікае з указу Александра Лукашэнкі, падпісанага напярэдадні. Паводле дакументу вводзіцца дзяржаўная рэгістрацыя сетак, сістэмаў і рэсурсаў. Прапісваецца перавод беларускіх сайтаў у даменную зону BY. Фактычна узаконьваецца кантроль за інтэрнэт-карыстальнікамі. Дзеля чаго беларускім уладам спатрэбілася ўпарадкаваць віртуальную прастору? Пра гэта Ігар Карней.
Інтэрнэт-супольнасць Беларусі ў замяшанні ад новага ўказу. Шмат хто суцяшаецца думкай, што за 6 месяцаў, пакуль дакумент набудзе сілу, нешта зменіцца. Як кажа прадстаўнік аднаго з інфармацыйных рэсурсаў Леанід Гусеў, паўгадавая фора нясе зусім неакрэсленыя перспектывы.
Абсуждалі ты яго даўно, мнення тоже такія разнапалярныя. Там жа і палажыцельныя атрыцательныя моменты, канешна, будуць прысутваць. Просто і кажды па-разному падходзіт к этому. Ну, і ў мировой практыкі вообще нету такой сістэмы, которая как наша пытается полностью регламентировать интернет. Хотя, мне кажется, многие об этом думают во многих странах.
Самы просты спосаб уберагчыся ад магчымага негатыўнага ўплыву ўказу – увогуле дыстанцыявацца ад сеціва. Адзін з уладных ідэолягаў Эдуард Скобелеў кажа, што асабіста для сябе не бачыць ніякіх праблемаў.
Не знаю, я не выскажу, потому что я не пользуюсь интернетом. Да, дорогой мой.
У адпаведнасці з дакументам дзеля гарантавання бяспекі грамадзянаў і дзяржавы ад 1 ліпеня правайдары павінны будуць ажыццяўляць ідэнтыфікацыю, весці ўлік і захоўваць дадзеныя пра абаненцкія прыстасаванні карыстальнікаў інтэрнэт-паслугаў. У адным з менскіх інтэрнэт-клубаў кажуць, што істотна новы ўказ на іх працу не паўплывае, а што да архівавання дадзеных, то такая практыка мае даўнія традыцыі.
Когда-то былі правіла на ўровні гораду утверждены, інтэрнэт-кафе должны всех пользователей інтэрнэта записываць журнал, а то, чтобы шуміха падняток, должны логі вестись, так они ведуцца по правилам давно и никак не влияют на личную жизнь, это просто список сайтов, которые посещались с этого компьютера. Он ведется в любом эксплорере. То, что мы его обязаны хранить, это, по-моему, не сильно беспокоит наших клиентов.
Для усіх пастаўшчыкоў интернет-паслугаў у Беларуси уводится дзяржаўная регистрация. Официйный пералік документов еще формуется. Однако, подкресливают эксперты, указ упершыню регламентует механизм обмежевания доступу до информации. Прикладом на запыт адпаведных структураў интернет-пастаўшчык обязаны изолевать абонентское прыстасаванне ад звестак, змест якіх накіраваны на распаўсюджванне парнаграфіі, прапаганду гвалту, жорсткасці ды іншых дзеянняў, забароненых законадаўствам. Але, як лічыць былы начальнік галоўнага дзяржаўна-прававога ўправлення адміністрацыі прэзідэнта Александр Пласкавіцкі, за фасадам барацьбы з парнаграфіяй можа хавацца банальная помста сайтам апазіцыйнага зместу.
Улада стварыла для сябе ўмовы, каб менавіта ўмешвацца. Гэта азначае толькі адно, што яны больш уважліва чытаюць інтэрнэт, і ён іх па-дзіцячаму крыўдзіць. Читают про себе, крыльдятся.
Реально все-таки контролировать у нас сейчас эту сферу?
Тотальный контроль не потребны. Некий механизм, как помстить. Для большинства это не имеет никакого сенса. Але для тех, кто сделал борьбу с уладой своей метой, будет тяжко. Каб неяк зрабіць прыемныя царкве Европе, закрые некія порнографічныя, не вельмі прыстойныя сайты.
Бомбардзіроўка выбарная, кропкавая.
Так, ужываеце менавіта тое слово, якое любіць наш кіраўнік дзяржавы. Кропачная, амаль кавровая. А ўсіх тых, хто лічыць, што інтэрнэт для яго нейкае акно ў свабоду.
Кантроль над рэсурсамі інтэрнэту будзе ажыццяўляць аператыўна-аналітычны цэнтр пры прэзідэнцкай адміністрацыі. Пад кантроль цэнтра ў прыватнасці трапляюць інтэрнэт-правайдары, а пералік аператараў электрасувязі, якія маюць права непасрэднага падлучэння да міжнародных сетак, будзе вызначацца пасля ўзгаднення з Александрам Лукашэнкам.
Пра беларускі ўклад у міжнародную практыку кантролю над інтэрнэтам ужо добра паінфармаваныя ў міжнароднай праваабарончай арганізацыі «Рэпарцёры без межаў». Люсі Марыён, якая ў гэтай арганізацыі ўзначальвае аддзел па пытаннях свабоды ў інтэрнэце, лічыць, што ўказ нумар 60 можа спрычыніцца да таго, што неўзабаве Беларусь залічыць да клубу ворагаў інтэрнэту.
Whatever the way the president is calling this decree, it's not done to improve
Як бы президент не назвал гэты указ, ён не призначен для того, каб побольшить свободу интернета Украине. Ён насамрэч робіць контроль над интернетом больш жорстким. Ва указе ёсць пункты, якія гаворыць аб тым, што пастаўнікі інтэрнэт-паслугаў павінны блякаваць доступ да сайтаў, якія ўрад лічыць экстрэмісцкімі, і што гэтыя пастаўнікі павінны захоўваць інфармацыю пра карыстанне іхнымі паслугамі на працягу году. Гэта насамрэч захады, каб запэўніць лепшае сачэнне за грамадзянамі і за тым, што яны робяць і што чытаюць у сеціве. Гэта не толькі спосаб, каб адсочваць дысідэнтаў і людзей, якія крытыкуюць урад, але таксама спосаб застрашыць людзей, якія ў інтэрнэце шукаюць інфармацыі, што ім не хапае ў традыцыйных СМІ. Гэты указ мае ў выніку прымусіць людзей да самацэнзуры, што можа вельмі сур'ёзна паўплываць на свабоду выказвання ў краіне ў будучыні.
Лючыць Люсі Марыён, прадстаўніца міжнароднай праваабарончай арганізацыі «Рэпарцёры без межаў». Вы на хвалях Радыё Свабода, і яшчэ раз назавём пункты указу номер 60, які Александр Лукашэнка падпісаў учора. Для ўсіх пастаўшчыкоў інтэрнэт-паслугаў у Беларусі ўводзіцца дзяржаўная рэгістрацыя. Усе дзяржаўныя інстанцыі абавязаныя размяшчаць інфармацыю аб сваёй дзейнасці на афіцыйных вэб-сайтах. Пастаўшчыкі інтэрнэт-паслугаў павінны праводзіць ідэнтыфікацыю абаненцкіх прыладаў, гэта значыць кампутараў, а таксама захоўваць звесткі пра аказаныя паслугі. У пунктах калектыўнага карыстання інтэрнэтам, гэта значыць у інтэрнэт-кавярнях ці на поштах, звесткі пра асоб, якія сюды прыйшлі, і іх зацікаўленні павінны захоўвацца на працягу года ад наведвання. Такія звесткі павінны прадстаўляцца аператыўна-вышуковым органам па іх патрабаванні. Юрыдычныя асобы ці прадпрымальнікі цяпер могуць быць пакараныя прыпыненнем аказання інтэрнэт-паслуг. Магчымае наступства указу аб рэгуляванні інтэрнэту для беларускага бізнеса ў сеціве мы папрасілі пракаментаваць прадпрымальніка і юрыста Сергея Балыкіна. З ім гутарыў Юрый Дракахруст.
Я думаю, вялікіх цяжкасцей з гэтай нагоды не будзе ў бізнеса менавіта. То, што датычыцца таго, каб, напрыклад, тыя ж інтэрнэт-магазіны знаходзіліся ў даменнай зоне бай, то я лічу, што гэта так і павінна быць. Гэта паляпшае абарону спажыўцоў беларускіх. Адзінай перашкодай для гэтага я бачу досыць вялікі кошт рэгістрацыі даменнага імя у зоне бай, гэта 130 тысяч рублей без ПДВ, гэта ў некалькі разоў даражэй, чым у той жа даменнай зоне ком. А таксама высокі кошт паслуг хостынгу, яны таксама даражэй на Беларусі ў 2 ці 3 разы. Незразумела, шчыра кажучы, аб чым ідзе гаворка і што з'яўляецца рэалізацыяй тавару ці паслуг у Беларусі. Улічваючы схільнасць беларускіх уладаў да больш радыкальных дзеянняў, я не здзіўлюся, што нават размяшчэнне інфармацыі у зоне, напрыклад, ком ці іншай зоне нейкай, будзе нашымі уладамі ўспрынята як гандль ці аказанне паслуг. Вось гэта пужае.
Это быў прадпрымальнік і юрыст Сергей Балыкін. Мы прапануем таксама нашым слухачам і наведнікам сайту даць свой адказ на ўказ. Нам цікава ведаць, ці закране ўказ ваш бізнес і вашы інтарэсы, і ці варта, на вашую думку, дамагацца яго адмены, і якім чынам можна гэта зрабіць. Тэлефон для сувязі ў Менску 266-39-52. Адрас у інтэрнэце свабода.орг. У праскай студыі Алена Ціхановіч, асноўныя тэмы дня. Міжнародная праваабарончая арганізацыя «Рэпарцёры без межаў» лічыць указ Александра Лукашэнкі аб рэгуляванні беларускага інтэрнэту спробай адсочваць дысідэнтаў і застрашыць людзей. Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы падсумавалі вынік фармавання тэрытарыяльных выбарчых камісіяў. Прэзідыум палітрады лічыць магчымым і надалей удзельнічаць у выбарчай кампаніі. Малады фронт вырашыў змяніць традыцыйны фармат святкавання Дня Святого Валянціна. Замест вулічнага шэсця 14 лютага сёлета будуць уручаць прэмію «Люблю Беларусь». Асуджанаму па крымінальнай справе кіраўніку шклоўскай суполкі партыі БНФ Александру Фёдарову зменены рэжым пакарання. Поводле ініцыятывы чыгуначнага РАУС Віцебска за актывістам Тарасам Сурганом будзе ажыццяўляцца прэвентыўны нагляд. Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы будуць і надалей удзельнічаць у выбарчай кампаніі. Такое рашэнне прынята сёння на пасяджэнні прэзідыуму гэтай кааліцыі. З падрабязнасцямі Вячаслаў Кулік.
На прэсавай канферэнцыі, якая адбылася адразу пасля паседжання прэзідыуму палітрады, былі агучаны вынікі ўдзелу прадстаўнікоў АДС ў першым этапе выбарчай кампаніі. Апазіцыйная кааліцыя вылучала ў склад тэрытарыяльных камісіяў 58 кандыдатаў, уключана толькі 15, у тым ліку 9 ад партыі левых «Справядлівы свет», 4 аб'яднаная дэмакратычная партыя, 2 ад БСДП «Грамада». Такім чынам, толькі 22% ад агульнай колькасці вылучэнцаў АДС трапілі ў тэрытарыяльныя камісіі. Тым не менш, прэзідыум палітрады АДС лічыць магчымым і надалей удзельнічаць у выбарчай кампаніі. Гэта рашэнне тлумачыць сябра прэзідыуму Леў Марголін.
Пакуль што ёсць сэнс, таму што мы яшчэ не ведаем, як будуць фармавацца акруговыя і участковыя камісіі. І другое, палітычная кампанія. Мы павінны давесці да простых людзей, што ў нас ёсць праграма, як змагацца з тымі выклікамі, якія зараз існуюць у эканоміцы, у сацыяльнай сферы, і паказаць ім, што ў нас ёсць людзі, якія могуць за гэта змагацца.
Свае намеры прэзідыум палітрады сфармуляваў у канкрэтнай праграме. У прыватнасці заяўлена, што, цытую, ніякай лібералізацыі выбарчага працэсу ў Беларусі не адбываецца. Пракаментаваў гэта свабодзе старшыня АГП Анатоль Лябецка.
Улада не збіраецца мяняць прынцыпы і правілы фармавання выбарчых камісій. Гэта звязана з тым, што фактычна адразу за кампанію мясцовыя саветы ідзе прэзідэнцкая кампанія. Таму, калі нешта і будзе адбываць, то это толькі штрыхі да старога партрэту, старога складу выбарчых кампаній. Ілюзій у нас тут не павінна быць.
Сённяшняе паседжанне прэзідыум палітрады АДС прайшло ў пашырным складзе. Прысутнічалі таксама прадстаўнікі еўрапейскай кааліцыі і беларускай партыі жанчын «Надзея». Тлумачыць лідар еўрапейскай кааліцыі Мікалай Статкевіч.
Трэба прызнаць факт, такая пэўны раскол у апазіцыі. Ну, магчыма пэўнае размежаванне і патрэбна было, а цяпер пара ўжо наладжваць каардынацыю. Мы пачынаем з малога. Дамовіцца на мясцовых выбарах размеркаванне акруг, каб не было сутыкненняў паміж нашымі кандыдатамі. Дамовіцца на каардынацыю па вылучэнню ў выбарчыя камісіі і па назіранню.
Сказаў нашаму корэспандэнту Мікалай Статкевіч. Як адна з нямногіх, віцебская арганізацыя АГП вырашыла аспрэчыць тое, што ў склад выбарчай камісіі не ўключылі яе вылучэнца, былога дэпутата Вярхоўнага Савету СССР Юрыя Варонішцава. Аднак сёння суддзя цэнтральнага раёну Гомеля Сергій Шыцікаў адхіліў пазоў старшыні гарадской арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі Андрэя Толчына да гарадскога савету і гарвыканкаму наконт складу гарадской выбарчай камісіі. Уладзімир Глот выслухаў прадстаўніцу ўладаў і Андрэя Толчына.
По практыцы судоў яшчэ не было, каб нейкія рашэнні выканкама былі адменены заўсёды, суд прымаў бок улады. Прадстаўнік органа выканкама, які фармаваў гэтую тэрытарыяльную выбарчую камісію, Ірына Раманюк, сама не хацеўшы таго сказала, што яны галасавалі за прозвішчы, якія былі прызначаныя. Гэтым сказана ўсё. Калі глядзець па сутнасці, то склад камісіі вельмі дзіўны. Туда вайшлі і артадаксальныя камуністы, і ауганцы, і нават вайшлі туды нейкія прадстаўнікі экзатычнага гарадскога аддзялення беларускага казацтва, якого нават ніхто і не ведае, што гэта за стварэнне такое.
Гарадская арганізацыя аб'яднанай грамадзянскай партыі лічыць, што адмову ўключыць у склад камісіі яе вылучэнца, былога дэпутата Вярхоўнага Савету Саюза Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік Юрыя Варонішцава, парушае правы партыі як палітычнага суб'екта на ўдзел у выбарах. Да таго ж, падчас фармавання камісіі не абмяркоўваліся дзелавыя якасці прэтэндэнтаў. Таму рашэнне гарадскіх уладаў наконт складу камісіі трэба адмяніць. Ірына Раманюк, яна прадстаўляе ў судзе гарвыканкам і прэзідыум гарсавету. Яна, дарэчы, таксама ўключана ў гарадскую выбарчую камісію. Пазоў АГП не прызнала. Патлумачыла, што склад камісіі фармаваўся настолькі дэмакратычна, што ёй нават невядома, якія органы разглядаюць такія справы больш дэмакратычна. Дзелавыя ж якасці вылучэнцаў не абмяркоўваліся таму, што гэта не патрабуе выбарчае заканадаўства.
Может быть, это вопрос не стаіць в исполкоме, в исполнительной власти, о том, что они вот упорно не хотят видеть представителей представителя. А нельзя ли партии задуматься? Может быть, представителей нужно других выдвигать, чтобы вошли они в состав избирательной комиссии?
Спадарыня Романюк поведомила так само, что за кожного из 25 претендентов в выборчую комиссию голосовали по особку. Процедура формования выборчей комиссии никаким чином не порушена. Як бачно по выроку, такого ж меркования тримается и суд.
Гомельская организация ГП не удалось отстоять своего вылученца у выборка. А зараз про маршрут чергового подорожа свободы.
В часе моего приезда у МИТО был пожар. Загорелось гумно у одином тут коттеджевом микрорайоне, где шильно стоять полтора десятка двухповерховых домов. Для вёски с 2,5 сотнями насельников подея не шараговая. Але головная мета – встреча с Виктором Августином, оппозиционером из Лиды, який амаль 2 года тому переехал у МИТО и поспяхово занимается агротуризмом, ставящую перспективе за мету выратования помирающей вёски. Мое подорожье у вёску МИТО, что на Литчине.
Подорожные нотатки Виталя Сямашки у наступной полугодине. Осудженному по криминальной справе керовнику Шкловской суполки партии БНФ Александру Федорову изменены режим отбывания покарания. А 25 студеня он переведены на химию у Шкловскую поправчую колонию открытого типу. Наш могилевский корреспондент Андрей Белогубов сегодня погутарил с осудженным активистом.
Вось, як патлумачыў свабодзе сам Александр Фёдараў змену ў рэжыме адбывання пакарання.
Па закону, у мяне замена рэжыма. Полсрока отсидел. Ну, то есть за хорошее поведение и прочее. Пока устраиваюсь на работу. Мне осталось аттестацию пройти через 3 месяца, и я уйду на УДО. То есть вообще уйду. А если будет амнистия, которая ожидается к 65-летию, то уже почувствую.
Александра Федорова затрымали 14 червня 2007 года. 1 красавіка 2008 года Шкловский районный суд осудил его на 5 годов позбавления воли у колонии строгого режима. И он признанный виноватым у злоуживанні службовыми полномоцтвами при забечивании державной маемости и нанесении державе шкоды у памеры 18 миллионов рублей. Своей вины Федоров не признає. Будучи уже у колёни, он писал скарги, у яких доводил свою невиноватость.
Это было заказное дело, мне сказали сами милиционеры. Да, у меня были нарушения, но они были административного порядка, а не уголовного. Очень трудно добиться правды с той стороны, зоны, будем так говорить. Но кое-чего добился.
Зазначає Александр Федоров. Як ён каже, неузабаве на месце ягонай ранейшай працы павінна адбыцца комплексная рэвізія, якая дакументальна давядзе яго невінаватасць. Да, ару, што Фёдара ў Шкловскім раёне кіраваў 3 кацельнямі. 2 з іх лічыліся узорнымі. Да пераводу на шкловскую хімію Александр Фёдаров адбываў пакаранне ў магілёўскай калоніі нумар 15. Чым займаўся там?
Там нету работы, нічого не делал. Там сидит 2500, значит, работает всего 200 человек, но ничего не получает.
Александр Федоров – активный удельник выборчих кампаний. В 2001 году под час президентских выборов его арештовывали на загад прокурора района, але хутка вызволили.
А зараз звонки на свободу. Слухачоў хвалюе тема выбораў у мясцовыя саветы. Яны адгукаюцца і на ўчынак Сергея Каваленкі з Віцебску. Звонкі слухала Інна Студзінская.
Пачнем праграму з тэлефанаванняў на тэму выбараў.
Господа Ермошина, Лозовик, неустанно убеждают нас, что избирательное законодательство демократизировано в лучшем виде. Досрочное 5-дневное голосование оставлено. Какой цинизм пропагандируете, господа, руками водителей?
Я хотел бы хоть раз видеть по телевидению, чем занимаются на заседаниях наши депутаты. Ведь есть возможность не только Центральную палату показать, но и по регионам. Обещают они хорошо, пока не выбрали их депутаты, а потом забывают отчитываться. То же самое получается сейчас. Все рвутся до власти. И оппозиция, и позиция. А какая у оппозиции программа, нам неизвестно.
Звонок слухача комментує старшиня об'єднаної громадянської партії Анатолій Лябецько.
На самом деле это не проблема одной особы и одного региона. Як отримать информацию, якая дозволит выборщику сделать сведомый выбор. Менавіта тому мы настоим у першую чергу на проведение свободных выборов. Свободные выборы означают, что есть доступ до потенциальных кандидатов в депутаты и до их программ. Свободные выборы, это залежит не от оппозиции в любой краине, у тем лику в Беларуси. Это залежит от улады, якая погаджается, ці не погаджается на певные правила гульни. У нас улада не погаджается. У нас не выбирают депутатов про свободные выборы, а призначают. И тому призначенные тулятся до ноги тех, кто их призначил, а не до тех, кем является потенциальный выборщик. Тому давайте разом смагаться за свободные выборы, и вы пошлете отказ на все питания.
Працягваем праграму «Званкі на свабоду». А зараз прапануем вам паслухаць тэлефанаванне слухача, які сам сябе называе лукашыстам.
Вас беспокоит детский доктор из Витебска Игорь Паснов. У нас в Витебщине недавно повесили белорусский флаг прямо на елку. Я низко кланяюсь перед этими героями. Хотя я лукашист, однако, видя поступки нашего губернатора, я все больше и больше становлюсь на сторону оппозиции.
И еще одно телефонование в отгук на передачу с уделом Сергея Коваленки.
Я согласен с Сергеем Коваленко, что условия отсидки в Витебске специально скотские делают. А и в Лёзно также. Вопрос, выведите в туалет, я получил ответ, а там вон ведро в камере. А в туалет выводят только утром. Антибелорусский режим эти условия специально делает, чтобы никакой Мирон не появился.
Про умовы у витебском изоляторе часового утримания расповедает активист КХП БНФ Ян Таупыга, який накировал не одну скаргу начальнику СИЗА и у прокуратуру.
Менавіта нас, палітычных, кінулі ў такую камеру, наогул нелюдскія там умовы. Ні вакна нема, ніякой не вентиляцыя, санузел гэта не працуе. Нас не выводзілі на прагулку. Запатрабавалі мы, каб нам далі расклад утрымання ОС. Мы даведаліся, што два раза павінны нас выводзіць на свежае паветра па 2 гадзіны. Душ павінен быць, прыборы для галення. Усё гэта было парушана. Тады ўжо пачалі скардзіцца і казаць, што будзем па розным міжнародным інстанцыям звертацца. Тады некий уже почався рух. Шмат скаргу, звороту було на этой ВС Витебский. Менавіта на такие умовы утримання.
Але нічого не меняется, як свідчить телефонування нашого слухача спадара Зіноўєва. Телефон свободы у Менску 266-39-52. Працює 24 години на сутки. Телефонуйте і пишите.